Karel, ste človek, za katerega smo skoraj da pozabili, da lahko obstaja. Torej, ste duhovnik, ste pater, pripadnik neke institucije, za katero ponavadi menimo, da se ne sme izražati o družbenih vprašanjih, širših družbenih vprašanjih. Vi temu se smejete v brk, lahko rečemo. Če začneva tako, kaj vas je prignalo na to pot? Ste avtor množice knjig o predvsem družbenih vprašanjih. Kje je tista bila začetna, recimo, začeten povod?
Ja, duhovna in srčna razsežnost, ne? Za duhovni poklic sem se odločil zaradi izkustva, kaj Bog je, in to sem izkusil, da je ljubezen, da je mir, da je spokojnost, da so to tista imena, ki niso zmanipulirala, ko rečemo besedica Bog, ne? Ker sicer ta beseda spada lahko, ali pa ne lahko, ampak je gotovo med najbolj zmanipuliranimi. In pa srčnost. Vedno sem bil bolj senzibilen, vedno sem bil bolj zaznavn in rad imam ljudi, rad imam ne samo ljudi, rad imam življenje, naravo. In vedno je, znova je bilo moje srce prizadeto, ko sem videl trpeča stanja človeka in vsega, kar nas obdaja. In zato je bila takrat v meni tista spodbuda oziroma vzgib, kako živeti, kako ravnati, kako biti, da bi bilo teh stisk, tega trpljenja med nami čim manj. Po eni strani je imeti to zaznavnost zelo lepo, ker si zaznav za sočutnost, po drugi strani je pa to tudi brezno, ker toliko globlje doživljaš pa tudi tisto, česar med nami naj ne bi bilo, pa vendar ležal je.
To je vodilna ali pa pač rdeča nit, vodilna misel. Tega ne najdemo drugače v, bova rekla, cerkveni literaturi, recimo, vi ste razširili nekako to polje na družbeno.
Ja, namreč, ko je izziv družbeni, je potrebno na ta izziv tudi odgovoriti, ker če bi recimo takrat, ko je stiska človečnosti molčal in se držal zgolj svojih formalnih okvirov oziroma tistega, kar naj bi bilo uradno izrečeno oziroma podprto, pomeni, da bi sodeloval s tem, s čimer ne morem sodelovati. Ne? To molčati v določenih obdobjih pomeni tudi sodelovati in sedaj je vsekakor takšno obdobje, da je molčati, bom rekel po cerkveno, da je greh, ker greh pomeni, da gremo v napačno smer in se je treba oglasiti. In sicer zelo spoštljivo pripovedovati svojo spoznavno resničnost, ki pa mora biti utemeljena, vsekakor ne na, bi rekel, enoumno postreženih resnicah, ampak na podlagi raziskovanja, odkrivanja in dejansko vse, kar prikažem, o čemer spregovorim, je podprto z viri in ponujam, kot sam vedno rečem, ne resnice, ampak svoje osebne spoznavne resničnosti in to, kar zapišem, so teze, so miselni izzivi, ki naj dajo misliti in ki naj prebujajo človekov razmisle, kajti najhujše je, če nas zaprejo v, bi rekel, kalup že dorečene resnice, ki je edina rešilna. Veste, kadar, to se rad spomnim, srečevan z Antonom Trstenjakov, ki mi je rekel, Karel, ko boš naletel na enoumnost, vedi, da gre za neumnost, torej neumno in pa manipulativno. Ne. In v bistvu moramo res ljudje spoštovati, kot pravimo, dostojanstvo razuma in pa svobodne volje. Razum pa pomeni, da nam morajo dati material za razmislek, ne pa že dorečeno resnico, ne? Ker potem ni razum ni uporabljen, oziroma ne moremo govoriti o nobeni svobodi, svobodni volji, kajti svoboda terja pestrost misli. Čim bolj so misli ponujene pestro, raznoliko, tem bolj na nek način se lahko približujemo v medsebojnem dialogu tistemu, čemu je najbolj optimalno, resnično in dobro za človečnost. Ne. Tako je recimo znanost, tudi se vemo, ne, znanosti brez znanstvenega dvoma ni, ne. Kajti dvom je temeljno gibalo in recimo, ko sem se sam poglabljal v literaturo dela Stanka Majcna, ne, sem najbolj iskal protiargumente, kajti brez protiargumentov ti ne moreš dejansko ustvariti neko argumentirano misel oziroma neko argumentirano spoznanje. Proti argumenti so najbolj bistveni in pa seveda tista vprašanja, ki ti odpirajo misel v nadaljnost.
Zanimivo je, omenjate enoumje, na slovenskem ta beseda nosi določeno težo, še vedno nekako, pa ne zamerite, mi živimo med vsaj navideznim enoumjem, na eni strani recimo dediščine komunizma, na drugi strani dediščine močnega cerkvenega vpliva, vi pa pravite, oba sta napačna.
Ja, namreč sedanja recimo politika, bom rekel, ne, uporablja religiozne modele, ne, zastrašiti in ponuditi edino rešitev, ne, odrešensko, vse ostalo je peklensko, ne, in dejansko so, veste, tudi če človek ni formalno religiozen, pa so vendarle, že bi rekel, ti v naših genih so te manipulacije, smo z njimi zaznamovani in so učinkovite. Zato jih je preprosto potrebno preraščati. Ne? In sam se večkrat spomnim, ne, ker sem kot teolog sem prebiral dela Tomaža Akvinskega, ki ga recimo cerkev teologije najbolj izpostavlja kot misleca, ampak če bereš njegova dela, on ne napiše resnica, pa misel, ampak napiše teza. Ne? In potem teza ti je dana za razmislek in recimo, če pogledamo način srednjeveškega izobraževanja, ne, mi pravimo mračni srednji vek, ampak veste, v srednjem veku je učitelj podajal teze, ne resnice. Mi se danes, ko nam podajo misli Tomaža Akvinskega na teološki, govorijo kot o resnicah, ampak takrat so bile pa to teze. In na koncu podanih tez je sledila ognjevita disputacija, to pomeni razprava, čeprav ni bilo vse dano, vsekakor ne, zelo daleč od tega, ampak se je spoštoval osebni razmislek oziroma so čutili potrebo, da študentje na koncu ne samo pravilno ponovijo, kar je izrekel učitelj, ampak da dejansko uporabljajo svojo glavo. Takrat je, veste, naš razum mora telovaditi, ampak da ti lahko razum telovadi, mu moraš dati dejansko teze, torej miselne izzive in to je potem svoboda in to je tudi užitek razmišljanja. Ne? Če gremo še pa bolj nazaj, recimo v antično šolo, ne, je pa še bolj zanimivo, ne? Ker takrat je pa moral učitelj podati učencem samo temeljna spoznanja, in potem se je z njimi sprehajal po stebrniku in pogledajte, to je bila vrednotena odličnost učitelja, je moral zastavljati vprašanje tako, da učenci niso ponovili, kar jim je on povedal, ampak da so na podlagi temeljnih podatkov razmišljali naprej svojo glavo. Zato med stebrnikom, ker stebri so predstavljali temeljna vedenja, vmes je bil pa horizont, kje pa je danes, ne, vidite, tu je potem tisto, ne, kako so nas ujeli. Mi smo pa navajeni, da od malega postavijo pred tebe avtoriteto, je to pater, je to učitelj in te moraš samo pravilno ponoviti, da greš birmi oziroma da dobiš petko in to ti zapeče možgane v ponavljavščino namesto v igrivost, dopolnjujočo igrivost iskanja, osvetljevanja, veste, ker to je potem tisto, kar paše, kar človek išče, v čemer človek ni zaslužnjen, ne? Misli vse, kakor ne smejo zaslužniti, če pa so nam jo za načinom z pristopi, pa moramo, jesmo v obdobju, ko moramo misel zopet osvoboditi. Torej, ko drug drugemu ne bomo pripovedovali resnice, ker to je ideologija, to je religija, religiozno, ampak bomo pripovedovali drug drugemu svojo iskreno, svojo osebno spoznavno resničnost in bomo potem dejansko se dopolnjevali, sodelovali, ne pa izključevali. Če se smem spomniti mojega duhovnega očeta, ker sem ravno na Primorskem, Tarese Kermavnerja, ko sem ga obiskal nekoč v Avbru in mi je pripovedoval eno svojo misel, sem bil fasciniran nad horizontom njegovih razmišljanj in potem mi je rekel v nekem hipu, rekel, no Karl, kaj pa ti misliš? Jaz sem pa rekel, točno tako ti. On je bil pa kolerik in je vzrohnel, pa zgin domov, če ti ne misliš svojo glavo. Če ob tebi ne morem dopolnjevati svojih uvidov s tvojo izvirno mislijo, ne, to je to, ne, k temu se moramo spodbujati. Torej ne pripovedovati resnic, ne se ujeti v religiozni koncept, ne, je religiozni koncept, je pa duhovni. Duhovni, veste, je spoštljiv do tega, kar imenujemo Bog, ne, ga ne ujame v schemo. Ne smemo pustiti, da nas ujamejo, ker je potem to sigurna manipulacija.
V nekaj minutah ste pravzaprav sedaj orisali svoj nek temeljni horizont, temeljni način srečevanja s svetom, ja. Ki ga na to aplicirate, nekako ste že omenili, v bistvu na pedagogiko, če smem reči.
Ja. Na vsa področja.
Na vsa področja, ne?
Ker veste, vsa področja danes potrebujejo prevetritev, razmislek, ne? Ker so nas dejansko ujeli v edini možni dopustni koncept. Ne? Tudi na področju, recimo, temu, kar pravimo ekonomija. Ne? To je razlika med ekonomijo in hrematizmom. Ne? Določene pojme, so pravzaprav, ki omogočajo razlikovanje, so pravzaprav skrili. Mi moramo brati stare mislece, da jih zopet odkrijemo, da zopet zadiha misel, da se zopet človeštvo osvobodi. Ker so nas na zelo pretkani način z raznimi pristopi ujeli v manipulacijo. Sam sem velik optimist, ker vidim, kako se zavest prebuja pri vedno številčnejših ljudeh. Namreč ta manipulacija slejko prej prebudi občutek tesnobnosti, neke nelagodnosti, ki da misliti. In prav ta tesnoba, ta tesnobna čutenja nas bodo dejansko ustvarila preboj. Ne? Seme kali in pravijo zdaj, da celo dajo semena, ne vem, česa že v mačjo ljubanjo, se upravičujem, ne? Da to raznese. In dejansko, veste, hotenje po svobodi, po osvoboditvi, po temu res pristni človečnosti v sožitju je premočna, da bi manipulacija daljnoročno lahko uspevala.
In tu nekako že prideva do vaše zadnje knjige v vrsti mnogih, torej Krasni nori svet, aluzija seveda na Huxleyja, nikakor naključna, vemo, roman distopičen, torej prikazuje nekakšno morda sodobno družbo po neki plati.
Ja, Huxley, ja, njegov brat, ne, ja, to so bili to eugeniki, ne, to so pač razmišljali, kot piše Klaus Schwab v svojih knjigih, ne, predsednik Svetovnega gospodarskega foruma, se ti jasno piše o želeni manipulaciji nad človeštvom. V tej knjigi pač prikazujem določene manipulacije, predvsem tiste, veste, v katere nas ukodirajo s pomočjo igr, če sam eno osvetlim, recimo, izmed njih, recimo, pogosto uporabljeno človek na Jezise, ne? To pomeni, kaj pomeni? Misli samo na svoje, druge preskakuj, še boljše je, če jih ven vržeš, tisti, ki pa je najnižja kasta, najbolj ven vržen, se pa ne smeje zid. Ne? To so, veste, ali pa škandalozno, da se uporablja v pedagoških procesih med dvema ognjema, polariziraj, zbijaj. To so, pogledajte, moramo brati Platona, ne? Ki zelo svari, kaj posredujemo otrokom, kakšne zgodbe, ne? Kakšne igre, ne? Ker jih zakodiramo. In to, veste, ampak to so manipulativni pristopi, ki jih je dobro ozavestiti in prerasti.
Gotovo niste človek, ki bi ponujal hitre rešitve, ne? Vi ogromno berete in to ga najbrž svetujete tudi drugim, torej razmišljati je treba, ni odgovorov danih, odgovor je treba najti. Ne?
Pomembno je igrivost v izmenjavi spoznavnih resničnosti. In je potrebno brati stare mislece, ne? Stare modrece, ker takrat, veste, so filozofi vedeli, kaj je filozofija. Filozofija pomeni dati človeku misliti. Izvati človekovo misel, ne mu pa servirati to, če sem sam domislil, da bo on to sprejel kot resnico. Ne, izvati misel. In trenutek naše civilizacije zahteva sprovocirano, izvano misel na poti k poglobljeni človečnosti.
Morda, če zaključiva tako, vmes sem omenil slovensko situacijo, ampak vaše knjige nas popeljajo na globalno situacijo v vsakem primeru.
Ja, globalna situacija, ker veste, danes ni več lokalnega, ker je interes globalizma presilen, da ne bi segal v sleherni narod.
Karel Gržan, lepa hvala za pogovor in seveda še kakšno knjigo.
Ja, hvala vam pa, lep pozdrav vsem, ki so nama prisluhnili.